Her begynder Det ensomme hjerte af Tom Buk-Swienty, indlæst af Christian Engel fra Politikens Forlag. Bogen indledes med følgende dedikation. Til minde om min farmor og farfar, Antonie og Johan Swienty fra Slesien, i dag en del af Polen, hvis liv blev smadret og fortæret som talløse millioner af almindelige menneskers, da natten sænkede sig over Europa 1939-45. Han var tysk underofficer ved sanitetstjenesten på Østfronten 1941-44 og krigsfange i Rusland 1944-48. Hun, der sammen med deres to små drenge var flygtning og fordreven i 1946, erfarede først i 1947, at hendes mand var i live. Få år efter sin hjemkomst døde han som 42-årig. Hans hjerte havde lidt overlast. Jeg er et ubetydeligt barn af det 20. århundrede, der uden at ville det, skulle blive vidne til mange mærkværdige, grusomme og skønne hændelser, mens jeg hele tiden bare prøvede at overleve på den ene eller anden måde. Hans Horn, upublicerede erindringer. Forord. Det ensomme hjerte. Når en gammel mand dør, brænder et helt bibliotek til grunden. Sådan lyder et afrikansk ordsprog. På sin egen sære måde skete det modsatte, da lægen Hans D. Horn døde i sit sommerhus i Stranderød ved Flensborg Fjord en dag i slutningen af sommeren 1989. Han efterlod sig et helt bibliotek. Det gjorde han i form af et kolossalt erindringsværk i flere bind og udgaver på tilsammen næsten 5.000 maskinskrevne sider. Kun hans ægtefælle, Margrethe, kendte værkets fulde omfang og vidste, at det gemte på et ungdomsliv, en æra, en krig og en hel verden, som ventede på at blive åbnet og få lov til at rejse sig fra asken. Et liv og en verden, Hans D. Horn indtil sin død havde holdt skjult for næsten alle i sine omgivelser. Selv hans egne børn, Katharina, født 1944, og Thomas, født 1950, der som voksne blev henholdsvis sygeplejerske og overlæge, anede stort set intet om hans fortid under 2. verdenskrig. De og hans kollegaer i lægehuset i Padborg vidste naturligvis, at han kom fra Tyskland, selvom han talte dansk som en indfødt, og kollegaerne stort set aldrig hørte ham tale tysk. Og at han sammen med Margrethe, der talte dansk med tysk accent, var emigreret til Danmark efter krigen. Børnene kendte deres tyske familie, men så sig selv som danskere. Hans og Margrethe og deres to børn blev danske statsborgere i 1961. Børnene var også klar over, at når deres far af og til klagede over hovedpine, skyldtes det som regel de gamle granatsplinter, han stadig havde siddende i hjerneskallen. De kendte til det store ar, han havde på ryggen, og havde fået at vide, at det stammede fra Rusland. I den forstand forstod de, at han havde været med i krigen, og havde en vag idé om, at han under krigen havde været i Polen, Danmark, Rusland og Tjekkoslovakiet, uden at ane, hvad han havde oplevet der. Som voksne vidste de også, at han var ved at skrive på nogle familieerindringer, og havde set enkelte kapitler, der alene handlede om bedsteforældre, tanter og onkler. Men det var alt, hvad de vidste. Fortiden var tabu, noget man ikke talte om i hjemmet. I hvert fald ikke, når børnene var til stede. Intuitivt forstod Katharina og Thomas, at det, deres far havde været igennem som ung, havde været stærkt traumatiserende. De behøvede bare se på hans tegninger, akvareller og malerier for at vide det. Hans D. Horn havde udpræget kunstneriske anlæg, som han dyrkede ved siden af sin lægegerning. Han var cellist på professionelt niveau og aktiv i en række kammerensembler og orkestre. Desuden tegnede og malede han. Det havde han gjort siden sin barndom, men især efter at han i 1969 havde fået en blodprop i hjertet og havde været nødt til at fortsætte sit virke som læge på nedsat tid, havde penslerne trukket i ham. Han havde en, så at sige, bred palet. Han malede nærmest på alt, han kunne komme i nærheden af. Gamle stykker træ fundet på stranden, dørkarme, sengepaneler, papirstumper. Meget af det i venlige farver og med lune. Han malede blomster i eksploderende farver, tydeligt inspireret af Emil Nolde. Smukke, idylliske landskaber i ekspressiv stil. Han malede abstrakt på en måde, der mindede om Miró og Klee, og han kunne som end også lave udførlige perspektivtegninger efter alle kunstens regler. Og så var der den anden, den bizarre kategori billeder, der ledte tanken hen på Otto Dix, Georg Grotz og tidlige surrealister. Billeder med skræmmende figurer, forvredne, ofte grædende ansigter, mænd i groteske uniformer, flækkede hjerneskaller, blomster og død i en pærevælling. Dødningehoveder med tyske stålhjelme og maver fyldt med afhuggede hoveder, hænder og fødder. Kors strøet ud over det hele. Gravkors og jernkors. De billeder kendte Katharina og Thomas udmærket. De var overalt i forældrenes hjem, og man behøvede ikke at være psykolog for at se, at der til grund for motiverne lå voldsomme oplevelser, som her fandt deres afløb. Men hvad var det dog, deres far havde været igennem? Som sagt, en lukket dør indtil hans død. Eller rettere, indtil deres mors død 10 år senere, natten til den 1. januar 2000. Da Katharina og Thomas sammen med deres ægtefæller og børn et par dage senere ryddede op i forældrenes dødsbo, hvor der i øvrigt gemte sig flere tusinde akvareller, malerier og tegninger, støttede de på erindringsværket i dets fulde form. Og stor var deres overraskelse over omfanget. 14 indbundne bind, og dertil en hel papkasse fyldt til randen med maskinskrevne sider, endnu ikke bundet ind i bind. Et nærmere blik viste, at faren havde skrevet tre versioner af sin livshistorie. Selvfølgelig var grundhistorien den samme i alle tre, men der var forskellige betoninger og detaljer. Den første version var på tysk og ren tekst. De to andre versioner på dansk.